Goeiedag en baie welkom by hierdie aanlyn diens van Stellenbosch Gemeente. Ek is Dion Botha en ek is aan die woord vanoggend en dit is my baie lekker om bietjie saam met julle te gesels. Maar voordat ek begin, wil ek graag vir ons 'n gebed doen, so ek vra dat ons dalk hier oor toe maak. Vader, ons wil leef soos wat U vir ons kom wys het om te leef. Here, en ons wil ook onthou, ons wil onthou en vertrou dat daar niks is wat ons van U liefde kan skei nie. Vader, help ons om U weer die fokus van ons lewe te maak en die bron van ons krag. 'N skoon, eenvoudige lewe waar ons in U teenwoordigheid kan wag en kan bly. Here, kom restoreer my en laat my weer droom en gee ons die waagmoed om U vrylik te kan vertrou. Amen. Ons is besig om te kyk na hierdie goed wat waarde het. Wat het vir ons waarde? En ons sien telkens deur stories in die Bybel hoe ontmoeting met Christus so half 'n herwaardering veroorsaak. So ons is besig om na waardes te kyk en dit amper as 'n rank raamwerk wat teen ons 'n lewe van betekenis kan laat groei, dat ons so raamwerk vestig, dat ons sê, maar wat is die waardes waar volgens ons wil leef? En vandag gesels ek oor die waarde van waagmoed. Nou, ek dink, waagmoed is dalk nie 'n onmiddellike tema of 'n onmiddellike waarde selfs, wat by mense opkom, vir alles hulle dink oor geloof nie. So die vraag van vanoggend se gesprek is, is waagmoed 'n waarde wat vir jou uitstaan, as jy oor geloof dink? Wat is die eienskappe van geloof? Ons lees in Hebreërs 11 vers 1, dan sê dit so mooi duidelik, julle almal ken daai teks. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie kan sien nie. Ek onthou, toe ek nou nog 'n kind was en ons het sondagskool nog goed bygewoon, het ons altyd geleer, geloof is gelyk aan kennis plus vertroue. So dit was of die definisie van geloof. So waar pas waagmoed in? Toe ek 'n student was, het ek aangesluit by 'n groep en die groep het gesing en gedans en toere gedoen en dit was sommer ook amper 'n bietjie van 'n sendeling tipe tema. Maar toe ontdek ek dat ek 'n natuurlike aanvoeling vir dans het. En so begin ek in verhoogproduksies dans. Ek raak vir 6 jaar was ek die koreograaf en die regisseur van daardie groep. Ons toer die hele land vol. Toe ek begin werk hier in die Kaap, het ek by die Parel en in Somersetwes gehelp met koreografie en met produksies. En iets wat ek leer, wanneer jy iemand leer om te dans, dan moet jy nie die persoon in 'n beperkte spasie sit nie. Dis asof hy net nie, jy kan net nie vrylik beweeg nie. So om die beste, vryste beweging uit iemand te kry, het jy 'n ruim spasie nodig. Daar, jy het baie plek nodig. Jy moet kan voel asof jou gees kan spring en die dinge kan doen wat jy dalk nie eers heeltemal nog kan doen nie. En ek dink dit is so waar van ons geloof ook. Voltaire het die baie bekende sê ding wat uitgesê, in the beginning God created man in his own image and man has been trying to repay the favor ever since. In Markus 9 lees ons ook hierdie storie waar Jesus, hy kom nou net van die berg van verheerliking af en dan word hy tegemoet gekom deur 'n menigte mense. En hy hoor hulle is hewig aan die debatteer en hulle stry en hy vra maar waaroor redeneer julle? En 'n man vertel toe dat sy seun deur 'n gees besete is en dit maak hom stom en dit laat hom stuiptrekkings kry. En dan gooi dit hom op die grond neer en sy mond skuim en sy spiere trek styf. En hy het toe vir die disippels gevra om te genees, maar hulle kon nie. En dan lees ons verder in Markus 9, ek gaan vir julle lees vanaf vers 19. Toe sê Jesus vir hulle, ongelowige geslag, hoe lank moet ek nog by julle wees? Hoe lank moet ek julle nog verdra? Bring hom hier na my toe. Hulle het die seun na hom toe gebring. En net toe die gees vir Jesus sien dat hy die seun geweldige stuiptrekkings laat kry. Hy het op die grond neergeslaan en rondgerol met skuim om die mond. Jesus het vir die pa gevra, hoe lank is dit al dat dit hom oorkom? Van kleins af, antwoord hy, En baie kere die gees om al in vuur en in water gegooi om hom dood te maak. As hy toch miskien iets daaraan kan doen, kry ons jammer en help ons. As hy iets kan doen, sê jy, antwoord Jesus. Vir die een wat glo, kan alles. Ek glo, roep die seun se pa dadelik uit. Help my in my ongeloof. Jesus het toe na die gees uitgedryf en die seun was genees. Maar dalk is daardie pa se gebed, help my in my ongeloof, iets wat ons eintlik meer gereeld kan vra. Ek dink ons gee vir God te min spasie in ons lewens. En die gevolg is dat ons waagmoed en ons vertroue, hierdie baie belangrike deel van ons geloof, net nooit ten volle ontwikkel nie. En ons kan nie eintlik 100% ontvang wie God is nie, of verstaan wie God is nie. Ons wil vir God inperk, amper soos wat ons ingeperk voel. En daar is soveel sulke stories, dit is nie net ons nie. Sara lag wanneer sy hoor, sy gaan op 'n hoë ouderdom swanger word. Moses, wat nie glo dat die volk hom sal volg of vir hom sal luister nie, want hy hakkel. Gideon, hy is die bangbroek uit die geringste stam. Hoe kan het wees dat God hom wil gebruik om hulle vry te maak van die groot Midianitiese mag? Josef hoor Maria is swanger en hy wil siekies die verloving breek en vlug. Jesus se disippels, hulle kry bang weg in 'n bokamer nadat Jesus gekruisig is. Te bang, dit gebeur ook met hulle. En so is dit met elkeen van ons, met my en met jou. En veral in tye van krisis of konflik of as daar teleurstelling of ontwrigting is, dan voel dit ons wil wegkruip. Ons vlug terug na veiligheid en na die bekende. As die storms van die lewe jou wêreld kom skud, wat staan jou te doen? Die psalms is 'n ryk bron van gebede, wanneer ons nie self woorde kan vind nie. Ons het 'n mooi uitdaging vir die tieners gegee, vir hulle gesê, maar gaan soek gebede in die psalms, en dan kry elke tiener 'n beurt om, elke dag sit ons 'n psalm op ons tiener WhatsApp groep. En die bekende psalm 46 gee vir ons so woorde, dit help ons onthou, dat God teenwoordig is in ons krisisse en nood. Ek lees graag vir julle. Psalm 46. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood. Daarom is ons nie bang nie. Al gee die aarde pad, al skuif die berge tot in die dieptes van die see, al druis en skuim die waters van die see, al skud die berge deur sy onstuimigheid. Sela. Hierdie woordjie Sela is 'n woordjie wat sê, ons moet nou eers pos, ons moet nou eers stop. Dit is 'n woordjie wat sê, weeg dit wat jy nou net gesê het. So kom ons doen dit. Hierdie eerste deel van die psalm sê, al voel het of my wêreld vergaan, as my persoonlike worsteling met nood en lyding my onderkry, bly God die toevlug en die beskerming. Altyd bereid om te help in nood. In hierdie eerste stuk lees ons van die aarde wat pad gee, van die berge wat skuif, die dieptes van die see. Dit klink amper soos die skeppingsstorie. God bring steeds orde waar daar chaos heers, ook in my en jou lewens. Dan lees ons verder. Oor die strome van die rivier is al blydskap in die Godstad, in die heilige woning van die Allerhoogste. God is daar. Die stad sal nie wankel nie. God sal hom help nog voor die môre kom. Nasies wat kan raas en koninkryke wankel, maar as God sy stem laat hoor, smelt die aarde weg. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Sela. Die psalm praat hier oor meer as net verlossing uit nood. Dit is ook 'n viering van God se vaste teenwoordigheid. Die waters wat in die eerste strofe eers druis en skuim is nou strome van blydskap, selfs te midde chaos. Selfs as die nasies raas en die koninkryke wankel. Die aarde wat eers pad gee, smelt nou as dit sy stem hoor. Wat 'n kontras. Die God wat altyd bereid is om te help, transformeer of herwaardeer amper ons perspektief op ons nood en krisis. En dan die laaste strofe, kom kyk wat die Here gedoen het, watter ontsettende dinge hy op die aarde tot stand bring. Die oorloë oor die hele aarde laat hy ophou, pyle en boë verbreek hy, spiese slaan hy stikkend, oorlogswaans verbrand hy met vuur. Bedaar en erken dat ek God is, hoog bo die nasies, hoog bo die aarde. Die Here die Almagtige is by ons. Die God van Jakob is vir ons 'n beskutting. Laastens word hier 'n omvattende vrede beskryf. God wat 'n einde bring aan oorlog en dan die baie bekende verklaring, bedaar en erken dat ek God is. Wees stil en weet, sê van die ander vertalings. Hoog bo die nasies van strofe 2 en hoog bo die aarde van strofe 1. Ons is vandag dalk nog meer as ooit nodig om hierdie belydenis te maak. Want dit gee vir ons die waagmoed om midde in ons ervarings van pyn en lyding standvastig vol te hou om die Here te bly dien. Nou dit is makliker gesê as gedaan. Dit is maklik om 'n mooi psalm te lees en te sê maar wees stil en weet. Maar wanneer jy bedreig en broos is, probeer jy alles in jou vermoë om dinge net bymekaar te hou. Jy wil net probeer beheer behou. En dit maak ons so moeg. Ek dink 'n groot klomp van ons lyding kom juis uit hierdie illusie dat ons beheer probeer behou. En dalk is dit iets waarmee jy al so lank worstel. Dink aan alles wat jy al probeer het. Dink jy nie jy moet dit dalk probeer oorgee aan God nie? Die doop is vir my so 'n mooi beeld van hierdie vertroue gedeelte van geloof. Hierdie vertroue in God en dat jy jou hele lewe oorgee en onder sy gesag geplaas word. Wanneer ons iemand doop, dan gaan hy agteroor in die water in. En ons keer altyd om nie agteroor te val nie. As jy vorentoe val, kan jy daarom met jou hande keer. En ons doen alles in ons vermoë om droog te bly, maar nou is jy nat en jy is agteroor en jy kan niks keer nie. Maar daai oorgee, laat God dit doen. Dis dalk iets wat die Gees doen en nie jy nie. Dis soos wanneer 'n danser nie meer meganies beweeg nie. Jy het nou vir my gewys wat om te doen, maar nou begin ek die musiek voel en nou begin die musiek my beweeg. En skielik is dit net nie meer moeite nie. Dit raak 'n gemaklike vloei en dit kom van self. Geloof is hierdie mooi kombinasie van kennis en vertroue. Die kennis het jy reeds. Al wat jy moet doen is onthou net, onthou die stories. Dis die vertrou deel wat moeiliker is. Dit is waar jy waagmoed nodig het. Waag om te vertrou dat God is wie hy sê hy is. Waag om te glo dat die storms en die waters en die aardskuddings jou nie sal vernietig nie, maar dat dit juis sy mag wys. Waag het om te glo dat daar 'n opstanding na die dood is. En die gevolg daarvan is dat ons anders kyk na die hele lewe. So, wat gebeur as jy dan nou wel waag? Sara dink dis die einde van haar familie, maar nou is sy en Abraham die aartsvaders van ons geloof. Inderdaad het hulle kinders soveel soos die sand van die see en die sterre in die hemel geword. Moses lei die volk uit slawerny na 'n nuwe identiteit in 'n beloofde land. Gideon breek die greep van hierdie magtige Midianiete en hy bring vryheid. Josef trou met Maria en hy word die pa van die seun van God. Jesus se disippels ontvang die Heilige Gees en hulle word transformeer in passievolle predikers wat ongeag vervolging aanhou optree. En dit is die geboorte van God se kerk. Iemand stel dit so mooi. Ons wil baie keer weghardloop vir die goed waarvoor ons bang is, maar hy sê dit wat jy dink jou gaan verwoes, maak jou dalk beter. Jou eie gedagtes in hierdie krisis kan dalk jou grootste bedreiging wees. Jou eie gedagtes in hierdie krisis kan dalk jou grootste bedreiging wees. Cindy Solomon doen 'n TED Talk, dan praat sy spesifiek oor hierdie gedagtes wat ons waagmoed bedreig. En sy het 'n studie gaan doen oor waagmoed en hulle het bevind dat slegs 1 uit 3 mense voel dat hulle waagmoedig is. Want om waagmoedig te wees beteken ons moet in die oomblik kan reageer op 'n krisis. En haar bevat altyd so 'n oomblik van huiwering, daar's so 'n aarzeling, so 'n sekond, so 'n stukkie vrees wat ons beetpak, soos oogats. Dit is in daardie oomblik waar ons besluit of ons gaan optree of nie. En is gewoonlik in daardie oomblik wat jy daai stemmetjie hoor wat vir jou sê jy is nie slim genoeg nie. Jy is nie sterk genoeg nie. Dit gaan nie werk nie. Jy is nie oud genoeg nie. Jy is nie jonk genoeg nie. Allerlei mites wat ons oor onsself glo en wat ons verhinder om waagmoedig te leef. So daar's 3 mites waaroor ek baie kortliks wil praat. Die eerste mite oor waagmoed is dat waagmoed iets groot is. Waagmoed is nie iets groot nie. Dis nie 'n enkele groot waagmoedige daad soos Dawid wat met die klippies daai dag net besluit ek stap uit, ek gaan die reus oorwin nie. Waagmoed is 'n klomp klein besluite wat jy elke liewe dag neem. Jy kies elke dag om op te daag vir ander en vir jouself. Dis beswaarlik ooit hierdie enkele groot besluit wat buite jou normale ervarings is. Dawid onthou hoe hy die beer en die leeu oorwin het. Hy het elke dag gelewe binne hierdie vertroue dat God hom sal help. Toe hy by Goliat kom, was dit nie 'n nuwe besluit nie. Dis ingeoefen. Die tweede mite is dat waagmoed is sonder vrees. Maar julle weet dit almal. As jy nie bang is nie, beteken dit jy let eenvoudig nie op nie. Jy behoort 'n bietjie bang te wees. Waagmoed is die vermoë om vrees te voel, maar nie daardeur verlam te word nie. Daai vrees se energie is presies wat nodig is vir die waagmoedige aksie om te gebeur. Dis 'n stukkie energie. Ons moet net anders daarna kyk. En die laaste mite is, jy word daarmee gebore of nie. Sommige mense het dit net. Almal het waagmoed. Dit word aangeleer en dit word versterk net so spiere in jou lyf. Dink terug aan 'n tyd toe jy waagmoedig of dapper was. As dit oor iets groot was, as jy 'n groot ding gedoen het, dan gaan jy fantasties voel as jy daaroor dink. Want dalk is dit sommer net ietsie klein, waarvan net jy weet. En steeds is daar so lekker, warm gevoel, jy soos, ek is trots ek het dit gedoen. En dit is hoe jy jouself kan leer om meer waagmoedig te leef. Onthou die kere toe dit al gebeur het, presies soos in die Psalm. Onthou toe dit gevoel het of die aarde in mekaar val. Onthou toe die nasies teen ons opgetrek het. En dan raak jy net stil en jy weet, ek kan op God vertrou. Die opdrag, moenie bang wees nie, is ek dink die mees herhaalde frase in die hele Bybel. Hoe kan ons dit beliggaam en met meer waagmoed glo? Ek dink die eerste ding wat ons kan doen is, wees bereid om die prys te betaal. In Lukas 14 sê Jesus, iemand wat nie sy eie kruis dra en agter my aankom nie, kan nie my disipel wees nie. Wie van julle wat 'n gebou wil oprig, gaan nie eers sit en die koste bereken om te sien of hy genoeg geld het om die werk te voltooi nie. Is jy bereid om die koste te dra om Jesus te volg? Mense kan sê jy is ouderwets, hulle kan sê jy skyn heilig, hulle kan sê jy dink jy is beter as hulle. Wat is die koste? Wat is die prys wat jy moet betaal om Jesus te kan volg? Is jy bereid om dit te doen? Die tweede ding, wees bereid om jou skynbare beheer oor jouself en oor ander prys te gee. Is jy bereid om God die eerste sê oor jou lewe te gee? Jesus kom sê vir ons, volg my. Jesus volg ons nie. Hy volg die Vader. Ons volg hom. Ons moet daai orde weer regkry. Hoeveel keer sit ek myself in die leierstoel van my lewe? Hoeveel keer wil ek nie toegee dat ek nou besig is om myself te volg nie? Wees bereid om daai beheer oor te gee. Vra Jesus, waarheen stuur u my? Hoe kan ek gehoorsaam wees? En die derde manier hoe ons waagmoed kan beoefen is, erken dat jy 'n sondaar is. Dit vat baie waagmoed om genade te kies, genade klink so mooi en dit klink so lekker, ja, geef vir my baie. Maar wanneer jy genade moet kies of regtig genade nodig het, is wanneer jy dit, wanneer jy erken dat jou verdienste nooit genoeg sal wees om vir jou redding te gee nie. Jy erken dat Jesus die enigste weg na die lewe is. So kom ons doen dit dalk nou saam as gemeente. Jy kan julle oë toemaak en dan gaan ons hierdie gebed bid. Ek wil vra, Heilige Gees, neem my gedagtes en neem my hart en kom deursoek en deurgrond my siel. Vader, kom skyn 'n helder lig op die skadu's van my motivering en die donker in my dade. Wys my waar ek u vergifnis nodig het. Dit kan ook iets spesifiek wees. Dalk is dit iets wat ek onwetend doen. Here, ek wil nou my sonde voor u bely. Dan is Jesus getrou en regverdig. Genadige Vader, dankie dat wanneer ek my sonde erken en bely, U regverdig en getrou is om dit te vergewe en my vry te maak van alle skuld. Ek ontvang nou U vergifnis. Amen. Jesus het die grootste waagmoed van almal aan die dag gelê om ons te kom vrymaak. Ek wil julle uitnooi om sy voorbeeld te volg en maak waagmoed 'n waarde van jou geloof wat bepaal hoe jy lewe en hoe jy optree. En dan spreek ek graag hierdie seën oor julle uit en sê, mag die liefde van God, die genade van Jesus Christus en die Heilige Gees as helper elkeen van julle die vryheid gee om met waagmoed te glo en leef. Amen. Baie dankie dat julle saam geluister het. Hoop julle het 'n waagmoedige, vreugdevolle week verder. Tot volgende week. Lekker dag.